Mūsu pamatmērķis bija tātad ūdens turistiem ierādīt vietu.
Stāsta Daugavas izpētes ekspedīcijas vadītājs Guntis Zilberts. Pirms 12 dienām viņš ar domu biedriem Piedrujā sāka ekspedīciju, kas šo pēcpusdienu finišēja pie Mangaļsalas bākas. Šodienu laikā ar motorizētiem plostiem pa Daugavas ūdeņiem nobraukti vairāk nekā 350 km. Secinājuma apkopošana vēl tikai priekšā, taču vaicāts par pirmajiem iespaidiem, Zilberts saka.
Un nav jau vajadzīgs visā garumā, vienkārši attiecīgās vietās par kaut kādam posmam, ko varētu mierīgi pašvaldības sakārtot, un tas nav neprasa arī liels tāds ieguldījums. Privāti, jā, arī nedaudz jautājums, ja par to visu, jo privāti arī ļoti daudz aiztaisījuši krāsas ciet, un to būs jādomā, jārisina noteikti.
Ekspedīcijas laikā tās dalībnieki pārliecinājušies, ka vides piemērotība ūdens turismam ļoti ietekmē apdzīvotību. No šāda viedokļa Daugavas labais krasts esot daudz pievilcīgāks nekā kreisais.
Tie no apdzīvotības, protams, tas ir atkarīgs, teiksim, cilvēki, kuri vairāk dzīvo krastos, kur mazāk, to ļoti labi Daugava parāda. Nu, nav daudz cilvēku, viss to aizaudzis viss, jā, un neviens tur neapdzīvo. Tur, kur ir, jā, pilsētas, ciemati, var redzēt jau tādu sakoptību jau vietām rodās, jā.
Lielākais šķērslis ūdens turisma attīstībai Daugavā ir Latvenergo hidroelektrostacijas. Tās pārvarēt var tikai pa sauszemi, bet organizēt šādu pakalpojumu pagaidām neviens nepiedāvā. Lai padarītu Daugavu par ūdens turistiem pievilcīgu upi, vēl ir daudz darāmā. Secina biedrības Zied zeme projektu vadītājs Māris Cīrulis.
Ideāls posms, kas tā kā, manuprāt, ir labs piemērs arī citām vietām, ir Daugavas loki, kur ir gan zīmes lielās ūdensceļa malā, gan vairāki turismu uzņēmumi, kas piedāvā jau tā kā, nu, sakārto tā, tādā loģiskā veidā visu to braukšanu no A līdz Z. Tādam parastam turistam, kurš negrib domāt, plānot, organizēt, kur viņam viss jau ir tā kā uzlikt uz paplātes.
Izmantojot Daugavas ūdens turisma ekspedīcijā iegūtos secinājumus, taps interaktīva karte, kuru plānojot ceļojumus pa Daugavas ūdeņiem, varēs izmantot ūdens turisti. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.